það er náttúrulega bara það sem var.
Ég veit ekki hvað ég var.
En hérna, já, hann, já, menn höfðu trúið því að átti hann kýra þessu kyni, þessu Jóhann.
Nei, hann átti það ekki. Já, eftir þetta. Jú, hann átti að tók þessa kúfur með hana, heim til sínin. En hvernig það hefur svo endað það er það sem enginn, þetta var svo langt, feikilega langt síðan. Tveir manns aldra, já, það átti það. Já, heyrðu, þann vaf. Ég vaf, skal ég segja þér, bæði hunda og skepp bæði hesta og kindur sem hafa verið alveg sérstök furðuskepnur. Ég vil segja þér eina sögu af því að það var bóndi sem var á Þverá í Röldsal, hét Sigmar. Hann var með að selja sér og hafa nú skipti við sig og hann láta mig hafa kynnt fyrir soðningu. Nú var það að ég geri það, ég aflaði vel, þá var bjó ég á Keldum eða var þar ég er á Ysthóli þá, já.